waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Barreessaa Koongireesa Federaalaa Oromoo kan ta'an yeroo ammaa mana hidhaa Qilinxoo kan jiran obbo Dajanee Xaafaatiin kitaabni haaraan barreessame maxxansame Dilbata Dabre kana eebbifamee jira. Miseensota koree dargaggootaa kitaabicha eebbisiisuudhaaf hundeessame keessaa tokko kan ta'e birmadummaa name jaallanneen haasofsiistee jirti. Maqaan kitaabichaa Ekeraa Dimookiraasii jedha. Waa'ee kanaa ibsuudhaan kan inni jalqabu.
Maqaan kitaabichaa Ekeraa Dimookiraasii jedha. Isaan qobaa barreessanii kitaabicha irratti garuu namoonni gulaalan, namoonni jajjabeessaa turan, maamiltoonni isaanii kan achi keessa jiran kan obbo Baqqalaa Garbaa fa'a, kan akka Gurmeessaa Yaanoo fa'a, kan akka Addisuu Bullaallaa fa'a galateeffatanii gaafa isaarratti kan argi.
Egaa nam tokko mana hidhaa taa'ee kitaaba barreesse gaafa jedhan namoonni tarii attamitti jechuu danda'u?
Egaa wantoonni ulfaachuu danda'u isaan yeroo dubbistoota isaanii of koltii gaafatan mana dukkanaa keessa taa'ee kan hin barreesse tarii dogoggora qubeellee yoo gabaadhee akka ranaa dabartanii kitaabota wabiidhaaf barbaadanillee akka gahaatti hin arganneef jedhanii jecha gara nama nyaatuutiin of koltii dubbistoota gaafataniiru.
Maaliif barreessuu akka barbaadan wanti achirra kaa'an jiraa obbo Dajaneen?
Kitaabicha irratti waan isaan barreessanii qabu dukkana keessa taa'anis mana hidhaa keessa taa'anis qabsoo ilmaan Oromoo yeroo ammaa jaarsa jahatti dargaggeessaa qeerroo qeerritti waan hundi irratti hirmaachaa jiru kana isaanis ga'ee isaanii gumaachuu fi akkuma bakkee taa'anii uummata hoogganaa turan haalli qabsoo Oromootti hoogganullee yaada furmaataa isaaniirra kaa'aniiru. Kaayyoon kitaabichaas kan ma'ibsa.
Ekeraa Dimookiraasii yeroo jedhan maalidha ergaansaa?
Ani akka kitaabicha irraa argetti sinitti naa irra caalaa garuu maalirraa ka'anii waan hunda waan keessatti yaadanii fi waan analaayisii godhan hunda barreessuu dhiisuu danda'u akka kitaabicha irraati hubannutti qabsoon Oromoo yeroo umurii isaanii keessatti illee kan mul'atu ol dhufaa gadi dhufaatii jecha Dooktar Mararaa yeroo filannoo 2002 dhumarra jedhan jira guyyaan har'aa guyyaa Itoophiyaa keessatti dimokiraasii irratti murteen du'aa fudhatameedha jedhanii dubbataniiru. Akka kitaabicha irraa hubadhettis yaadni isaanii kana ta'a jedhee kan yaades isuma Dooktar Mararaa jedhan kana wanta du'e booda maaltu jira Ekeraatu jira sanuma ibsa kitaabicha irraa soontanii hubadhe kana.
Rakkina lafa mana hidhaa jiru waan akkas akkasii waan kaasan qabu?
Waan baay'een illee sana boqonnaan inni keessatti hin ibsamne illee hin jiru. Makalaawwii jedhu giddu gala bakka qorannoon poolisii federaalaa gaggeessu keessatti namoota qorannoodhaaf jedhanii dararaa turan achi keessatti kaa'aniiru. Akkamittiin akka wal jabeessaa turan namoota caccabanii namoota dhiiganii namoota achi keessatti gidiraa argan akkamitti rirriitaa fi turan waan kana kana kaa'aniiru.
Egaa ofii isaanii mana hidhaa keessa taa'anii kitaaba akkasii kana immoo barreessuun haala jiru itti hammeessuun danda'u?
Egaa wanni isaan itti jabeessus wanni irraa xiqqeessus jira jedhee yaadu duras balleessanii miti kan hidhamanii haga qabsoonni Oromoo fiixaan bahee uummanni Oromoo bilisoomitti rakkoo kamillee yookiin hadhaa kamillee dhandhamuudhaaf warra kutatee ka'ee waan ta'eefi nama rakkoo narra gaha jedhee qabsoo Oromoof duuba galagalee ilaalu miti ejjennoo isaaniiti waan ta'eef.
Obbo Dajanee Xaafaa ogeessa seeraati. Seera laalchisee wanti hin jallate jedhan yookiin gaarii irra jiraa waan akkasii waan kaasan qabu kitaaba isaanii keessatti?
Egaa Obbo Dajaneen durumas heeruma biyyattii irraa ka'aniiti rakkoolee siyaasa Oromoo qaqqabaa ture. Akka sabaatti rakkoo hawaasummaa akka sabaatti Oromoo irra gahaa ture seeraatii wal qabsiisaniiti kan isaanii barreessantu baay'ata achirratti. Akka fakkeenyaatti yeroo kaasu waa'ee mirga namummaa waa'ee mirga dimokiraasii bal'inaan waan isaan heera mootummaa keeyyata isaa kaa'anii ibsantu mul'ata.
To'annaa jala itoo jiranii haalli isaan itti barreessan haala isa yeroo ala ta'anii barreessanii wajjiniin tokkoon ta'u ergaa isaanii sirriitti kaa'ataniiru jettee yaadda akka nama dubbise tokkootti?
Anaanis na ajaa'ibee jechuun sammuun ilma namaa yeroo tokko tokko uumama jiruuraatii waan adda isaa isinitti fakkaata. Kitaaba mana hidhaa keessa taa'anii barreessan hin fakkaatu. Kun immoo akka nu badhetti cimina isaaniitiif waan ragaa bo'oo wayii natti fakkaata. Duras nan beekanii kitaabicha dubbisee garuu hammam akasan cimata anisi hamma muwaya da ciwa kagandan ragana wa bahati achike zata ani daim masani rakabani yero jolum masani rakabani kesma mo yero kafso oromo tin daramu jal kaban raka ani goce tangodan bayin sa ya shifa
sin eba kitaba san e satti ture kesu mota tamitur targam
kesu mota na mota baye ture burayuti nanno direga asaykin ashwami da jiramu be kamti gamo moli shaka kesu edikami kitaba san iskan analyze gudami bo tonye gantati licence kore jirawochi stoti yolle sa rosaniti kimbot taganta ban sagode ati worrasa sina kapso boda jene isaniru edichara tirmatani
ijolle boda jene ke sa wan san jedan gabaftite natti mudandesa
ummata targan argani gemachu sami abbankeni midamme abbankeni jirakkan jiran bi ke sa kabani isaniru dabalatani mo erga abbansani hine buabayi kapso adinya kapso afikati kapso biya kana ulgira tabani dubisaniru sina rasha America akasuma Africa Arabian revolution Africa case tiyo kana mulatu le isaniru umaratti erga kumni umata bombi nuclear akatalu timbo revolution dubattu na yare
jolle umri sani me kataw
jolle kun umri sani be kubadus kodashani ko sadete odinta
yeroba ye abba worairo namarra ida mu jolle ojin kan rakkatu hada hatimana sani maljedan
Baki manasani adda asallifich mulatu jedanki sena qabso obbo dajani afa jalka barraka bi halagu abayin ke sajiru ollan ake manashiti buna ugu hagadidutti kun hundum tiki kike gasise har ammo ummani hamme kuni baye e baktaba obbo dajani kif yero ufu gammachu gudda yokin mo kuna diwa badi rabeyan akka benyak karagabate
namoonni kitaaba kana argachuu barbaadan eessa argachuu danda'u gatiinsaa meeqa
gatiinsaa birrii 100 ammaaf maatiin isaanii toroorsaa jira waajira konkireetii fedhe oromoo kaasaa'uuf hin jira abbaa gamoo moolii shaaqaa obbo shaaqaa gurmeessaa galma jiru tola nuukireessanii sanumarra darbees kitaaba tokko birrii 10,000 bitanii caalbaatii immoo haga 100,000 dorgomanii gargaarsa guddaa waan godhaniif isaanii dhumarratti galateeffachuun barbaada.
Dargaggoo birmadummaa name deebina laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Tole.